You're with SBS Radio.
ክብራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ስደት ዝነብሩ ምሁራንን ተመራመርትን ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ትካል መፅናዕቲ ኤርትራውያንን ንፖሊስን ስትራቴጂን ዝተባሃለ ምትእኻብ ናይ ፈለማ ዋዕላ ብቐዳም 14/2021 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ገይሮም ነይሮም። ኣብቲ time is of the essence for transition to democratic Eritrea and stable horn of Africa bizibil tema na hada ma'al tirkibem gerom nerom galiom bi akal gal dema birhqat astat mitin 50 Eritrean temara mirtin semoyan kap stepalale hagrat kem stesatopu semenalenamo bizabati stakhayedo alan alama timtakhabin nay muhurat Eritrean entay kem zkhona kibrahalna ንፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ካብ ዋሽንግተን ዓዲምና ኣለና። የቐኒልና ዶክተር ቶማስ።
የቐኒለ በየነ
ሕራይ እሞ ከምቲ ዝገለፅኮ ዋዕላ ተኻይድሎ ቁርብ ከም ድሕረ ባይታ ክኾነና ምእንቲ ብዛዕባ እቲ ምትእኽኻብ ከመይ ኢሉ ተጀሚሩ እቲ ዕላማ እኳ ኣብኡ ተገሊፁሎ ግን ብኸመይ እዚ ተበጊሱ መን እዩ ኣበጊስዎ ቁርብ ብዛዕባኡ መግለፂ ሃበና ሞ ናብቲ ካልእ ሕቶታት ክንሰግር።
እዚ ማሕበር እዚ ዝተበገሰሉ ቅድሚ ዓመትን ፈርቓን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን። ኣብቲ ግዜ እቲ ማሕበር ክምስረት ኢልና ይኮናን ጀሚርናዮ። እንታይ ደኣ በቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ብፍላይ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብን ምብፅፃሕ የኸይድ ምንባሩ እዚ ነገር ናበይ ገፁ ይምዕብል ከም ዘሎ ርኡይ ስለ ዝነበረ ኣቐዲምና ነዚ ነገር እዚ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ህልቂት ገጹ ከምርሕ ከም ዝኽእል ነዚ ከዓኒ ቀንዲ እቲ ኣርክቴክት ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ከካይዶ ዝኸይድ ዘሎ ኢሳያስ ምዃኑ ንህዝቢ ዓለም ንኤርትራውያን ንኢትዮጵያውያን ንምሕባር ተባሂሉ ሓደ ማኒፌስቶ 2020 ብዝብል ስም ዝወፀ ሓደ ፅሑፍ ነይሩ ማለት እዩ። ንዕኡ ንምፅሓፍ ኢልና ኢና ተኣኸኺብና ኣብቲ መጀመርያ ግዜ። እቲ ዕላማ ከዓ ብ2030 ዝኾኑ ሰባት ተፃሒፉ ንደገ ንክወፅእ እሞ ናብ ህዝቢ ንክፈልጦ እዩ ተሓሳብ ነይሩ። እዚ ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ክሳብ 95 ዝኾኑ ፒኤችዲ ኤምዲ ፋርምዲ ዘለዎም ኤርትራውያን ፈሪሞሞ ማለት እዩ ፅንሕ ኢሎም ከዓ ክሳብ 114 ዝኾኑ ፈሪሞሞ እቲ ፅሑፍ ወፅዩ። ሕጂ ምስ ወፀ እንታይ ዝብል ርእቶታት ይመፅዩና እዚ ነገር እዚ ሓደ ግዜ ጥራይ ከይከውን ሓደ ባይታ ተነፂፉ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ምሁራትን ክኢላታትን እንዳተዛተዩ ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ነቲ ቃልሲ ክሕግዝሉ ዝኽእሉ ነገር ክፍጠር ኣለዎ ተባሂሉ ብኡኡ መንገዲ እዛ ትካል መፅናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ትበሃል ቆይማ ማለት እዩ። ካብኡ ብዙሕ ስራሓት እንዳተገበረ እዩ ክመፅእ ፀኒሑ። ኣብቲ መጀመርያ ምስ ቆመ ኣብ ወርሒ 9 ናይ 2020 ሓደ ኮንፈረንስ ፀዊዕና እንታይ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ክነጥፍሉ ዝኽእሉ መፅናዕትታት ጌርና እቲ ማሕበር ክንጅምሮ እዩ ሓሳብ ነይሩ። ምዝ ዝነበረ ናይ ኮቪድ ግን እቲ ኮንፈረንስ ተመሓላሊፉ ክሳብ ሕጂ ስራሕ ጠጠዋይ በለን ክንሰርሕ ፀኒሕና። ነታ ኮንፈረንስ ወይ ወርክሻፕ ከዓኒ ሕጂ መፂና ቀፂልናያ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ከዓ ዝያዳ ተራ ምሁራትን ሞያውያንን ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልስን ድሕሪኡን እንታይ ይኹን ዝብል ንምድህሳስ ዝያዳ ሓሳብ ንምእካብ ከዓ ኣብዚ ግዜ ተኣኪብና ማለት እዩ።
ራይት ፅቡቅ። ማለት ግደ ምሁራን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ኣተሓታታት ይኮነን ግን ከምዚ ዝሪኦ ሓደ ፍፃሚ ምስ ተፈፀመ ማለት ከምቲ ዝገለፅካዮ መራሕቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ብዝገብሮ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ንጥፈታት ካብኡ ብስምዒት ዝተላዕለ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕነት ዝገበርኩም ሞ ንምንታይ ግን ክሳብ ሕጂ ከም ምሁራት ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ብዛዕባ እ ብሓፈሻ ድማ ብቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸይድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምትእኻባት ተገይሩ ወይ ትፈልጥ ድ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ፈልጥ ድ ወይስ ሓድሽ እዚ ብዓይነቱ ሓድሽ ተኮይኑ ኸን ኣብዚ እዋን እዚ ጥራይ ክግበር ተኽኢሉ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፀገማት ብኸመይ ግምገም ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ከም ፍሉይ ተራእዩ ተላዒሉ እቲ ምሁር ዝበሃል ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ተጠራኒፉ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ክገብር ክኢሉ?
እወ ፅቡቅ። እቲ ቀድሚ ብኸስ ብስምዒት ድዩ ወላ ኣይኮነን ምምላሰይ እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ኣሚን ኣብዚ ቃልሲ እንተደኣ ርኢናዮ ብዙሕ ግዜ ይፈታተኒ ማለት እዩ። ንኣብነት ቅድሚ ኣብ ኤርትራ ናይዞም ጉጅለ 15 ምእሳሮም ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ዝኣመሰለ ፍልልያት ምምፅኡ ብጉጅለ 13 ዝፍለጡ ኤርትራውያን ምሁራትን ክኢላታትን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ሪኦም ሓደ ፅሑፍ ኣቅሪቦም ከምኡ ውን ምስ ኢሳያስ ርክባት ገይሮም ዘለዎም ስምዒታት ኣቅሪቦም ነይሮም። ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ሓደ ነገር ምክሳቱ እቲ ነገር ናብ ሓደጋ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣተንቢሆም እቲ ዝወረዶም ነቐፌታታትን ተነፅሎታትን ኩሉ ርኢናዮም ማለት እዩ። ኣብዛ ዝገበርናያ ናይ ሕጂ ወርክሻፕ እውን ንዓታቶም በቲ ናይ ሽዑ ዝገበርዎ ስራሕ ንምዝካርን ንምምስጋንን ሓደ ዘዳለናዮ ፕሮግራም እውን ነይሩ እዛ ወርክሻፕ ማለት እዩ። ንሳቶም ጥራይ እውን ኣይኮነን፣ ብድሕሪኡ ብዙሕ ግዜ ይፈታተን እዩ። ከምኡ ዓይነት ምትእኽኻባት እንዳገበርካ ክትሰርሕ ምፍታን ኢኤፍንዲ ዝበሃሉ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ስራሓት እውን ዝሰርሑ ዝነበሩ። እዚ መቐፀልታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ስራሓት እዩ ኢለ ኣነ ዝሪኦ። ምናልባት ፍሉይነት ክህልዎ ዝኽእል ዝርግሐ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ጥራይ እዩ። ሕጂ ንምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምኡ ኢልኩም ተበጊስኩም ዝብል እውን ተመሳሳሊ እዩ። ቅድሚ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ኩናት እዚ ቅድሚ ምምፅኡ ኣቀዲምካ ሓደ ሓበሬታ ምቅራብ ብመፅናዕታዊ ዝኮነ ፅሑፍ ምቅራብ ኣገዳስነት ኣለዎ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ እቲ ስራሕ ቀሪቡ ማለት እዩ። ከምኡ ምስ ተገበረ እዚ ኣብ ሓደ ስራሕ ጥራይ ጠጠው ክብል የብሉን፣ ብቐፃሊ ከምዚ ተመሳሳሊ ስራሓት ክግበር ይከኣል እዩ ዝበሃል ጠለባት ስለ ዝቀረበ እቲ ምትእኽኻብ ክግበር ክኢሉ ማለት እዩ።
ራይ ኣብዚ ማለት ናይ ምሁራትን ናይ ማለ ሰብ ሞያን ምትእኽኻብ ምዃኑ እየ ዝርዳእ። ኣብዚ ኣኼባ ከም ቴማ ኣቅሪብኩሞ ዘለኹም ማለት ግዜ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ንዝኾነ ነገር ካብ ዝብል ተበጊስካ ማለት ትራንዚሽን ለውጢ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ንምግባር ከምኡውን ርጉእ ዝኮነ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩነታት ንምፍጣር ዝብል እሞ ኣብዚ ሕጂ ሞያዊ ድዩ ወይስ ፖለቲካዊ ድዩ ቁርብ ሕቶ ዝፈጥር ኮይኑ ትረኪበ እሞ ንስኻትኩም ሰብ ሞያ ኢኹም። ስለዚ ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብሞያዊ መልክዕ ዲኹም ትጥምትዎ ወይስ ብፖለቲካ? ማለት ፖለቲካ ክበሃል ከሎ ከም ፖለቲከኛታት ኮንኩም ኢኹም ትቀርቡ። ስለዚ ንፅርቲ ክትኮነለይ ምእንቲ እንታይ ተተራኹም ኣብቲ ለውጢ ናብ ዲሞክራሲ ዝግበር ምስግጋር ንኤርትራ?
እወ እቲ ኣብ ንቡር ኩነታት ሞያዊ ሓደ ኣብ ሕርሻ ዝሰርሕ ንኣብነት ወይ ሓደ ኣብ ሕክምና ዝሰርሕ ሰብ ብዛዕባ ሕክምና ሓሲቡ ኣብቲ ሕክምና ኣተኪሩ ክሰርሕ እስኡ እቲ ኣብ ንቡር ኩነታት ትሪኦ ነገራት ማለት እዩ። ኣብ ጉዳይና ተመሊስካ እንተዳ ርኢካዮ ኤርትራ ብፖለቲካ ዘይትንክፎ ዓውዲ የለና ሃገርና ማለት እዩ። ሕክምና እንተዳ መፂና ከም ኣብነት ክጥቀም ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሙሉእ ዓለም ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ እዚ ናይ ኮቪድ-19 ቫክሲን እንዳወሰዳ ከለዋ ኣብ ኤርትራ ተዓጊቱሎ ማለት እዩ። ሕጂ ሞያዊ በዚ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ዝፈጥሮ ዘሎ ሃስያ ኣብቲ ህዝቢ ሸለል ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ካብ ፖለቲካ ወፂእካ ክትገብሮ ትኽእል ሞያዊ ስራሕ ንሃገርካን ንህዝብካን ኣብዚ ግዜ ዝወላ ሓንቲ የለን። ስለዚ እሱ ስለዝኾነ እዩ ነቲ ብሞያኻ ተጠቂምካ እቲ ክፍጠር ዘለዎ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክትጉስጉስ ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኩላትና ናይ ሞያውያን፣ ናይ ምሁራት፣ ናይ ሓረስቶት፣ ናይ ወታደራት፣ ናይ ተምሃሮ፣ ናይ ህዝቢ፣ ናይ ኩሉ ኣበርክቶ ዘድልዮ ዓይነት ለውጢ ስለዝኮነ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኩላትና ነንክእሎ እቲ ኣብ ሃገርና ክመፅእ ንደልዮ ለውጢ እቲ ዝመፅእ ከዓ ውሑስ ንክኸውን ኩላትና በቢዓቅምና በቢክእለትና በቢዝምባሌና ንስራሓሉ ንምባል እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ተራ ናይቶም ምሁራት ኣብዚ ቃልሲ ክሳብ ክንዲቲ የለን ስለ ዝበሃል ንዕኡ ብዝያዳ ዝነጥፈሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ።
ሕራይ ዶክተር ቶማስ ይቅኒለ ማለት ክሳብ ሕጂ ሓፂር እዋን እኳ ተኾነ ትምትእኽኸብኩም ማለት እዩ ክሳብዚ ኣኼባ ዝገበርኩምሉ ትማሊ ቀዳም ማለት እዩ እንታይ ብግብሪ ዝገበርኩምዎ ነገር ኣሎ ኣብቲ ክትብሎ ፅናሕካን ለውጢ ኣስተዋፅኦ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ዝከኣል ዝብል ነገራት ብግብሪ ዝገበርኩምዎ ነገር እንታይ ኣሎ?
እወ እታ ቀዳመይቲ ክንገብራ ኣለና ኢልና ዝተበገስና ኣላ እንታይ ማለት እዩ? ብዙሓት ከምቲ ትፈልጦ ብዙሓት ውድባት ማሕበራት ኣሎ ማለት እዩ። እታ ቀዳመይቲ ክንምልሳ ዝደለና ኣየናይ ሃጓፍ ኢና ክንምልእ ዘለና ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂታ ከም ስራሕ ኣቐዲምና ዝሓዝናያ እንታያ ነቲ ዝግበር ዘሎ ነቲ ኣብ ሃገርና ዝወርድ ዘሎ ሃስያ ኣብ ሃገርና ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት መፅናዕታዊ ብዝኾነ መንገዲ ብፅሑፋት መልክዕ ቀሪቡ ነቶም ክፈልጥዎ ኣለዎም ዝበሃሉ ኣካላት ብፍላይ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝኣመሰለ ምቅላዕ እዩ ማለት እዩ። በዚ ዓይነት እንታይና ጌርና ዝተፈላለዩ ፅሑፋት እንዳቅረብና ምስ ናይ ኮንግረስ ኣባላት ርክባት ይካየድ ነይሩ ማለት እዩ። ምስ ስቴት ዲፓርትመንት ንሳቶም ክፈልጥዎ ኣለዎም ዝበሃል ዳኪመንት ኣብ ምቅራብ እዚታት እውን ንሰርሕ ነርና ብቲ መጀመርያ ግዜ ማለት እዩ። ቅድሚ እዚ ኩነታት እዚ ምምፅኡ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እቲ ማኒፌስቶ መጀመርያ ተፃሒፉ ብድሕሪኡ ከዓኒ ብዙሓት ፅሑፋት እንዳቀረቡ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ንሰድድ ነርና ማለት እዩ። እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ እውን ናታትኩም ርእቶ እንታይ ይመስል ኢሎም እውን ረኪቦምና ነይሮም። ምስ ናይ ኮንግረስ ኣኼባታት ዝተገበረ ነይሩ። እዚ እውን ብዓይንና ከምቲ በቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ናበይ ገፁ ከምርሕ ምኳኑ እዚ ነገር እዚ ናብ ህልቂት ገፁ ክኸይድ ምኳኑ ቀልጢፍካ እንተደኣኒ ክግታእ ዘይክኢሉ ከዓ ዝዓበየ ሓደጋ ክወድቅ ምኳኑ ኢና ንገልፅ ነርና። እዚ እውን ክርእዎ ክኢሎም ሕጂ ከዓ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ዝተባሃለ ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንሪኦ ኣለና። ብዘይካ እዚ እንታይ ጌርና እቲ ኣሰራርሓ ናይዚ መንግስቲ ሪዞሉሽንስ እንዳውፃእካ እዩ ዝስራሕ ማለት እዩ። ብዛዕባ ንኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ሪዞሉሽን ኣብዚ ናይ ዝዓዲ ብሰነት ይኹን ብኮንግረስ ኣቀዲምና እቲ እንታይ ይስራሕ ኣሎ ብምፅናዕ ንዕኡ ብከመይ ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ከዓ ዝያዳ ኣቃልቦ ክረክብ ይኽእል ብምባል ንኤርትራ ብዝምልከት ዝያዳ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ከምኡ ከዓኒ ኣብኡ እውን ክኣትወሉ ዝኽእል መንገድታት ፅልዋታት ንገብር ነርና ሓደ። ካልኣይ ከዓ ንኤርትራ ዝምልከት ጥራይ ሓደ ሪዞሉሽን ንክወፅእ ፅሒፍና ኣቅሪብና ኣለና ማለት እዩ ናብ ኮንግረስ። እዚ ከዓኒ ብቐፃሊ ንከታተሉ ኣለና ብዝያዳ እሱ እውን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝወፀ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ንኤርትራ ዝምልከት እውን ንክወፅእ እሱ ስራሕ እውን ንሰርሓ ኣለና።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ራይ ከምዚ ክትገልፆ ፅናሕካ ማለት ዝበዝሐ እዮ ናይዚ ጉባኤ ወይ ከዓ ናይዚ ምትእኽኻብ ኣብ ኣድቮኬሲ ወይ ከዓ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምፍላጥ እዩ። ከም ምሁራት እውን ከምኡም ፅሑፋት እናቅረብኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኮይኑ ይስምዓና። ኣነ እውን ኣብዚ ትማል ዝገበርኩም ኣኼባ እውን ሓደ ሽዱሽተ ተዘይተጋግየ ወረቃቅቲ ቀሪቡ ነይሩ ኣብቲ ወርክሾፕ ወይ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተፈላለዩ ሙያውያን ኤርትራውያን ኣቅሪቦም ነይሮም። ንዑ ድማ ተዘራሪብኩምሉ። እስኪ ምናልባት ኣብ ዝቅፅል መዓልታት ውፅኢት ናይቲ ኣኼባ ይወፅእ ይኸውን ብኣካትኩም። ከምቲ ኣጀማምራ ናይቲ ኣኼባ ድሕሪ ምውዳቅ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዕድላትን ማለት ብድሆታት እንታይ ከም ዝኾነ ክትርእዩ ፈቲንኩም እሞ ቅድሚኡ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትራንዚሽን ወይ ከዓ ኣብ ለውጢ መስርሕ እንታይ ተራእዩ ክህልወኩም ማለት ካብቲ ዝተዘራረብኩምሉ ሕፅር ኣቢልካ ማለት እዩ። ብዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣለው ናይ ኤርትራ ምስ ኣታቶም ዘለኩም ዝምድናን ርሕቀትን ከመይ ይመስል? ከም ሓደ ቦዲ ከም ሓደ ኣካል ናይ ምሁራን ምትእኽኻብ ማለት እዩ ከመይ እዩ እቲ ተዋስኦኹም ክኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ዝግበር ቃልሲ ኪንዮ እቲ ቃልሲ ምናልባት ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር ናይ ምሕደራ ናይ ስራሕ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሳይንስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ናይ ቃልሲ እዋን ግን እንታይ ዓይነት ዝምድናታትን እንታይ ዓይነት ኣበርክቶን እዩ ዘህልወኩም ኣብቲ ምስተን ፖለቲካውያን ሓይልታት ዘለዎ?
እወ እቲ ቅድሚ እዚ ዝገበርናዮ ወርክሻፕ ድሮ እውን ዝጀመርናዮ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ። ምስተን ናይ ፖለቲካን ውድባት ይኹን ምስ ናይ የኣክል ይኹን ምስተን ካልኦት ዘለዋ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ ይኹን እንዳተኣከል እንዳተራኸብና ኣኼባታት ንገብር ነርና ኢና ምስ ገሊኦም ቲሚን ኣግሪመንትስ ጌርና ዝሰራሕናዮም ፕሮጀክትታት ኣለዉ ምስ ገሊኦም ሞሜራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ተፈራሪምና ኣብ ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ከመይ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ዝጀመርናዮ ስራሕ ኣሎ ድሮ ንገሊኦም ውን ካባና ዘድሊ ዝኾነ ይኹን እቲ ዘጓንፎም ሽግራት ይኹን ወይ ክፈትሕዎ ዝደልዩ ነገራት ብመፅናዕቲ ዝተሓገዘ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ከነቕርበሎም ዝደልዩ ከምኡ ዓይነት ምትሕግጋዝ ክንገብር እውን ዝኣተናዮ መብፅዕ ኣሎ ኣብዚ ዝተገበረ ዓውደ መፅናዕቲ ተመሳሳሊ ዓይነት ሪኮመንዴሽን ወይ ክግበር ኣለዉ ዝተባሃሉ ሓሳባት ይቐርቡ ነይሮም ማለት እዩ ብዓብኡ ብዓብኡ እቲ ተራ ናይ ምሁራትን ሞያውያንን ኣብ ዘቓልሲ መሪሕ ተራ እንዳተፃወተ ኣብቲ ህዝቢ ምጉስ ጓስ ተስፋ ኣብ ምሃብ ነቲ ሰብ እቲ ዝዓበየ እቲ ዝኣሎ ዝበሃል ሕጂ ሽግራትና እታ ናይ ፀባሕ ኤርትራ ክንርኢ ብዘይምኽኣልና ብዙሕ ዝተርፈና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሰብሲ ከምኡ ኢሉ ዝነብር ኮይኑ ይርድኦ እታ ፅባሕ ግን ኤርትራስ ሰብ ከም ዘሎ ፅባሕ ንጎ ዝሓሸት ኤርትራ ዝበለፀት ኤርትራ ኩሉ ሰብ ቀሲኑ ዝነብረላ ከም ብቴክኖሎጂ ይኹን ብሕክምና ይኹን ብኩሉ መዳያት ተዓዊታ ትወፃሉ ተስፋ ኣብ ምሃብ ዓብዪ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ ብኡም እውን ናይቲ ህዝቢ ተስፋ እንተደኣኒ ላዕሊ ከተደይቦ ክኢልካ እቲ ቃልሲ እውን ክበራበር ከም ዝኽእል ዝያዳ ሓይሊ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብዚ ኣተኪርካ ምስራሕ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት እዩ ብዙሕ ነገር ከዓ ምስኡ ዝኸይድ ኣሎ
ምናልባት ተስፋ ነቲ ካልእ ኤርትራዊ ንስኻትኩም ግን ከም ምሁራት ማለት ቲናታትኩም ዓብ ተራ ክተፃወቱ ትኽእሉ ዝብል ግምት ኣለን እንታይ ማለት እዩ ናይ ወፃኢ ዓለም ኣብ ምርኻብ ምስቲ ህዝቢ ማለት እዩ ምስቲ ቃልሲ እውን ጥቅስቅስ እውን ኣቢልካ ነርካ ሞ ከም ኣካል ከም ሓደ ቦዲ እዝናታትኩም ተፈላጥነቱ ከመይ ምስ ናይ ካልእ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ካልእ ናይ ወፃኢ ትካላት እንታይ ዓይነት ዝምድናታት ፈጢርኩም ኣለኹም ብሕጂ ክሳብ ሕጂ ብሕጂ ኸ ክትገብርዎም ዝዓለምኩም መደባት እንታይ እዮም ማለት እየ
ፅበት ሕቶ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንገዛእ ርእሰይ ዝተምሃርኩ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ይኹን ዝኾነ ይኹን ካልኦት ትካላት ይኹኑ ናይ ብሓቂ እቲ ሓቀኛ ስእሊ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ንኽሪኡ መን እንታይ ኢሉ ኣገዳስነት ኣለዎ እንተደኣ ትዝክር ኮይንካ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ክዝተ ከሎ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን መጋባእያ ኣብ ናይ ዩኤን ይኹን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ይኹን ብመጀመርያ ዝፅውዑ መን እዮም እቶም ናይ ሂማኒታሪያን ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ወይ ገለ ከምኡታት እዮም ዝመፁ ማለት እዮም ነይሮም ሕጂ ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ እቲ ዘቕርብዎ ፅሑፍ ስምዒታዊ ዘይኮነስ መፅናዕቲ ዝተደገፈ ካብ ግብሪ ብዓይኖም ብዝረኣይዎን ክምስክሩ ይኽእሉ ኦም ብምባል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናትካ ክረድብልቲ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብቲ ዝቐርብ ከምኡ ዓይነት ከምዚ ይኸይድ ኣሎ ክትብል ከለካ ወይ ናብ ሚድያ ቀሪብካ ክትዛረብ ድዩ ወይ ናብ ኮንግረስ ኬድካ ንክትዛረብ ድዩ ናትካ ክረድብልቲ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዝፀናሕና በቲ ንገብሮ ነቕርቦ ዝነበርና ፅሑፋት ባክግራውንድ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ ብመጀመርያ እንታይ ይመስል ነይሩ ሕጂ ከንታይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ሓደ ናይ 23 ፔጅ ዘለዎ ንኣብነት ሓደ ባክግራውንድ ዶኪመንቴሽን ኣቕሪብና ነርና ሕጂ ከምኡ እንዳገበርና እዚ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ብዙሕ ዘቕረብናዮ ፅሑፋት ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ዝገብር ከም ሓደ ሶርስ ናይ ኢንፎርሜሽን ክወስዱካ ይኽእሉ ማለት እዩ በቲ ክሳብ ሕጂ ዝገበርናዮ ስራሕ እንታይ ይመስለኩም ኢሎም ንክመፁካ እንታይ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም ንክሓቱካ ኣገዳስነት ይህልዎ እሱ ኢና ክንገብር ፀኒሕና ማለት እዩ ስለዚ ነታ ዝሓተትካያ ከም ብዓይኒ ኤርትራውያን ኤርትራ እንታይ ትመስል ኣላ፣ እንታይ ሓደጋታት ኣሎ፣ እንታይ የጓንፍ ኣሎ፣ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ክተቅርብ ከለካ ቁሩብ ክስታይ ይህልዎ ማለት እዩ፣ ተቐባልነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለን።
ራይ ሓደ ካብቲ ዝተዘራረብኩምሉ ኣብቲ ናይ ትማላ ኣኼባ ድሕሪ እዚ ዘሎ ስርዓት ምውዳቁ ኩሉ ዝኽእል ትፅቢታት ኣብ ኤርትራ ብድዋ ክኸውን ይኽእል ዕድላት እውን ክኸውን ይኽእል ኢልኩም ዝገምጎምኩሞም እንታይ ነይሮም? ሕፅራ ኣቢልካ እስኪ ግለፀለይ እንታይ እያ ክትመስል ኤርትራ ድሕርቲ ዝመፅእ ለውጢ ዝበልኩሞ ማለት እዩ።
እወ ካብቶም ብድሆታት ክጅምር ማለት እዩ። እቶም ብድሆታት ብዙሓት እዮም ተገሊፆም። ብሓፈሽኡ ግን እቶም ትካላት ናይ ኤርትራ ብምሎም ዓንዮም እዮም። ኣብ ነንሕድሕዱ ህዝቢ ንከይተኣመን ዝተገበረ ስራሕ እውን ዓብዪ ሃስያ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ካብቲ ሓደ ዝፅበየና ዘሎ ክፍታሕ ኣለዎ ዝበሃል ነገር እዩ ማለት እዩ። ብዘይክኡ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ኣሎ፣ ናይ ምጥያስ ናይቶም ኣብ ሰራዊት ክንደይ ክስታይ ዝገበሩሎ፣ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ኣሎ፣ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። እዚኦም እቶም ሓደጋታት እዮም። ገሊኦም ንፅባሕ ይፅንሑ ለይልካ ዘይትፅበዮም ነገራት ኣለው ማለት እዩ። ካብ ሕጂ ጀሚርካ ሎሚ ክስራሓሎም ዝኽእል ፅባሕ ንጎሲ እቲ ውኢልካ ካብ ዚሮ ክንዲ ምጅማር ካብ ሕጂ ክስራሓሎም ዘለው ነገራት ብዙሓት ኣለው። ምሁራትን ክኢላታትን በብዓንዶም ሰሪሖም ኣዳልዮም ክፀንሑ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ከምዚ መስለኒ ብዙሕ ግዜ እንታይና ነዝተባሃል መስለካ በየነ? ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ጥራይና ነዝተባሃል ማለት እዩ። ፅባሕ ንጎ ግን ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጢ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልያ ዘሎ ኩሎም ቶም ዓይንዮም ዘለው ትካላት እውን ምሕዳስ ከድልዮም እዩ ማለት እዩ። ካብ ብሕጂ ክጅመሩ ዘለዎም ስራሓት እዞም ብድሆታት እዚኣቶም ገሊኦም ካብ ብሕጂ ንጅምረሎም፣ ገሊኦም ከዓኒ ከም ዘለው ፈሊጥካ ንዕኦም ክኸውን ይኽእል እዩ። ንፅባሕ ንጎይልካ ተዳልዎም ፅሑፋትን ምርድዳኣትን ይብን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ብብልጫታት ሓደ ብዙሕ ነገር እቲ ኤርትራዊ ብምስዳዱ ዓብዪ ሃስያ እኳ እንተኾነ ነታ ሃገር ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ዓቕሚ ናይ ክኢላታትን ሞያውያንን ናይ ምሁራትን ኣሎ ኣብ ደገ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ሕጂ ኣብዚ ንጥፈታት ተሳቲፎም ናብ ሃገር ዘተኮረ ስራሓት እንዳሰርሑ ክመፁ እንተዳፅክኢሎም ፅባሕ ሓደ ዓብ ብልጫ እዩ ነታ ሃገር። ሕጂ ከመይ ጌርካ ነዚ ብልጫ ኣብ ስራሕ ዝውዕለሉ እዚ ንጀማምሮ ዘለና ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ቀንዲ ኣተክሮ ናይ ንገብሮ ዘለና ስራሕ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንሕጅን ንፅባሕን ከገልግልሉ ዝኽእሉ ስለዝኾነ ንዕኡ እውን ክንሰርሓሉ ተስፋ ገብር።
ሓፈሻዊ ምናልባት ኣልዒልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ኣኼባኹም ኢለ ፅበ ኣብዚ ወፃኢ ዘሎ ብፍላይ ኤርትራዊ ብብዙሕ ነገር ክከፋፈል ንሪኢ ኣለና። ብዝተፈላለዩ ብኣውራጃ በሎ ብእምነት በሎ ብዝተፈላለዩ መገዲ እዚ ናይ ብዙሓት ስክፍታ እናኾነ ይኸይዳሉ። ፅባሕ ንጎ እውን ኣብ ኤርትራስ እንታይ ዓይነት ነገራት ወይ ፅልዋ ክምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት ስክፍታ ኣሎ ሞ ከም ምሁራት ንስኻትኩም ኣብዚ ትስ ህዝቢ ማለት እዩ ሓድነቱ ሓልዩ ከም ቀደሙ ብሓንሳብ ተራዳድኡ ብፍቅሪ ዝነብረሉ ኩነታት ናይ ምምችቻዕ ባይታ ናይ ምፍጣር ኩነታት ከመይ ክፍጠር ኢልኩም ተሓስቡ? እንታይ ተራእዩ ክህልወኩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ?
እወ እዚኣ ታሳልሰይቲ ኣርእስቲ ዝተኻታዕናለኣን ነራ ማለት እዩ። ሕጅን ፅባሕን እቲ ዘሎ ፍልልያት ክሳብ ፅባሕ ዝኸይድ ክኸውን ስለዝኽእል ካብ ብሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል እዩ እቲ ዝተዘራረብናሉ ማለት እዩ። ነዚ ብዝምልከት ብዙሕ መንገድታት ዝተገብረ ነይሩ ማለት እዩ። ነቶም ዘለዉ ፍልልያት ካብ ሕጂ ጀሚርካ ክፀብሉ ዝኽእሉ መፅናዕቲ ብዝተሓወሶ እቲ ናይ ሪኮንሲሊሽን ፕሮሰስ እንታይ ክመስል ይኽእል፣ እቲ ናይ ዘይምትእምማን ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ መሬት ኣብ ናይ ምሕደራ ኣብ ናይ ካልእ ነገራት እንታይ እንተተገበረ ይሓይሽ ኣብቲ ዝቀርብ መፅናዕታዊ ስራሓት ነቲ ህዝቢ እቲ ኮንሰርን እቲ እንታይ እዩ ዘይተኣምን ነገራት እንዳለለኻ ንዕኡ መፍትሒታት ክኸውን ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ መፅናዕትታት እንዳቅረብካ ኣኼባታት እንዳካየድካ ካብ ብሕጂ ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል ርእቶታት ኣሎ። ንሱ ከዓኒ ብፍላይ ሕጂ ገለ ካብቲ ኣብነታት ዝቀረበ ንሃይማኖታዊ ፍልልያት ከመይ ጌርካ ነቶም ሃይማኖታውያን መራሕቲ ከም ኢንተሌክቹዋልስ እንዳ ረኸብካ ንሳቶም ክጫወትሉ ዝኽእሉ ተራታት ምዕዛዝ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብነታት ዝተጠቕሰ እዩ ማለት እዩ።
ሕራይ ምናልባት ናብ ውሽጢ ከይናኣቱ እንዳተሰኮፍከ ግን ሕፅር ኣቢልካ ሕጂ እውን ኣብዚ ወፃኢ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ወይ ኢኒሽቲቭስ ይውሰድ እንድዩ ሓደ ካብኡ ብዝቅርብ ግዜ ዝተቀላቀለ ኣብ ወፃኢ ናይ ወፃኢ መንግስቲ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ተራ ኣለኩም ድዩ ምስኣታቶም ዝረብ ኣለኩም ድዩ ብከመይ ከም ትጥምትዎ ነዚ ከም ምሁራት ቫያብል ማለት ዘስርሕ ድዩ እዚ ነገር እዚ ንስኻትኩም ትድግፎ ዲኹም ወይ ትቃወሞ ኢኹም ኣብኡ እንታይ ትራ ኣለኩም?
በቲ ሓሳብ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረከቡና ኣካላት ነይሮም ናትና መርገፅ እንታይ እዩ መስለካ በየነ እዚ ብዙሕ ግዜ ሓሳባት ይቐርብ እዩ ብዙሕ ፈተነታት ይግበር እዩ ሓንቲ ካብተን ዘይንገብረን እንታይ እዩ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ስራሕ ዘይምስራሕና እዩ። ስለዚ ናትና ሪኮመንዴሽን እንታይ እዩ ነይሩ መስለካ ኩሉ ንገብሮ ስራሕ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ነቶም ዘለዉ ብድሆታት ርኢኻ ንዕኦም መፍትሒታት ክኾኑ ይኽእሉ ካብቶም ዘለዉ ምርጫታት ኣየናይ ይበልፅ ብከመይ ኢልካ ፅቡቅ ጌርካ ኣፅኒዕካ ክተቕርቦ ከለካ ዘይከውን ነገር የለን። ሕጂ እቲ መፅናዕቲ ቀሪቡ እሞ ፅቡቅ ጌርካ ነቲ ነገር ዘቲኻሉ እዚ ከዋፅእ ክእል እዩ ከምዚ ሓደጋ ክህልዎ ክእል እዩ ከምዚ ብልጫ ክህልዎ ክእል እዩ እዚ ብልጭኡ ብከምዚ ዓቢ ካብቲ እንዳበልካ ክስራሕ እንተደኣ ክኢሉ ፅቡቅ እዩ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና ንሕና። ሕጂ እሱ ኢና እውን እቲ ናትና መልሲ ነይሩ። ከምኡ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ክቐርብ ከሎ ይንኣስ ይዕበ እንተደኣኒ ኣፅኒዕካ ፅቡቅ ጌርካ መርሚርካ ንሓደ ነገር ኣቲኻዮ ናይ ክትዕወተሉ ትኽእል ተኽእሎ ዓብ ስለ ዝኾነ ንዑኢና ንሓትት ዝኾነ ይኹን ንገብሮ እውን ብኡ ክንከይድ ንፅበ ንሓስብ ማለት እዩ።
ራይ ይቀኒለይ ዶክተር ቶማስ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶይ ናይ ሓፂርን ናይ ነዊሕን መደባትኩም እንታይ እዩ ኣሕፅር ኣቢልካ እንታይ ከም ክትገብሩ ድሕሪ እቲ ጉባኤ ናይ መጀመርያ ኣኼባ ከመይ ኹም ጌርኩም ዘለኹም? ስለዚ ፅባሕ ንጎ ተበጊስና ከምዝን 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 ክንሰርሕ ኢና ኢልኩም ዝመደብኩሞም ነገራት ኣለው ድዩ?
እወ እዚ ዓመታዊ ኣኼባ ክንገብር ከለና ኣብዚ ዓመት እዚ እዚአን 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 ክንገብረና ኣለና ኢልና ዝተበገስና ኣለና ኣለዋ ንሰን ሓንቲ እዛ ዝገበርናያ ወርክሾፕ ሓንቲ ካብተን ክንገብረን ዝተበገስና ኣለና እያ ማለት እዩ። ኣብዛ ወርክሾፕ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለፅክዎ ዕላማና እንታይ ነይሩ ንስለ ወርክሾፕ ኢልና ዘይኮና ጌርናስ ንስለ መፅናዕቲ ኣብኡ ንዝቀረቡ ሓሳባት ኣኪብና ኣየኖት እዮም እቶም ቀዳምነታት ክንወስዶም ዘለና ንሕና ክንገብሮም ንኽእል ሕጂ ኣቐዲምና ክንገብሮም ንኽእል ካብኣቶም ኣላሊና ንምስራሕ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ሓፂር ግዜ ስራሕና እንታይ እዩ ካብዞም ዝቀረቡ ሓሳባት ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልና ንዕአን ወሲድካ ምስራሕ እያ ማለት እዩ። እቲ ናይ ነዊሕ ዕላማና እንታይ እዩ መስለካ ተራ ምሁራት ከምዚ ዝብለካ ፅናሕኩ ናይ ሙያውያንን ኣብ ኤርትራ ምናልባት ወላ ድሕሪ ህግደፍ ከይዱስ ፖለቲካዊ ለውጢ መፂኡ ብዙሕ ለውጢ ከይህልዎ ይኽእል እዩ እንተደኣ ናይ ብሓቂ እቶም ትካላት እቲኦም ኣብ ኤርትራ ክንተኽሎም እንተዘይክእልና ማለት እዩ። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣተባቢዕካ ኣብ ሃገሮም ከይዶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ በብሞይኦም ከበርክትሉ ዝኽእሉ ኤርትራሲ ድሕሪ ህግደፍ ብሓንሳብ ብድድ ኢላ እቲ ሰብ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ዝውንጨፈሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ኣብቲ ዝቀረበ ዓውደ መፅናዕቲ ተመክሮታት ናይ ካልኦት ሃገራት ዝቀረበሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ። በዝናትና ኩነታት ዝሓለፈ ሃገራት ሕጂ ኣበይ ኣለዋ እንታይ ክግበር ይከኣል ኢልካ ነዚ ነገር እዚ ንምስራሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ነዊሕ ዕላማ ድሕሪ ምውዳእ ህግደፍ ዝኸይድ እዩ። ድሕሪ ምውዳእ ህግደፍ ከመይ ጌርና ነታ ሃገር ብድድ ከም ትብል ንገብር፣ እዚ እቲ ቀንዲ ዕላማና ማለት እዩ። እቲ ቅድሚ ምውዳእ ህግደፍ ከዓ ተራ ናይ ኩላትና እቲ ቀዳምነት ህግደፍ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ስለዝኾነ ክሳብ ዝኸይድ ከዓኒ ምስ ኩሎም እንዳተሓባበርካ ንናትካ ንእሽተይ እንዳወሰኽካ እቲ ለውጢ ዝመፃሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማና።
ራይ ይቐኒለይ ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ፕረዚደንት ናይቲ ኤርትራውያን ምሁራን ተመራመርትን ወይ ሰብ ሞያን ዝሓለፈ እዋን እውን ብቀዳም 14 ነሓሰ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝገበርዎ ዓውደ መፅናዕቲ ምክንያት ብምግባር ኢና ከነዕልል ፀኒሕና። ምናልባት ወዲ ኣለኹ ትብሎ ተሊካ ዕድል ክበካ ተዘይ ኮይኑ ይቀኒለ።
ብጣዕሚ የመስግን በየነ ነዚ ዝሃብካ ንዕድል። በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ሰባት እዚ ሓንቲ ቁርብ ኣብዚ ናይ ሕብረተሰብና ናይ ምሁራት ናይ ሞያውያን ክትብል ከለካ ከምዚ ፍልይ ኣቢልካ ነዚኦም ጥራይ ኢልካ ክስታይ ትብል ዘለካ እዩ ዝመስል። ነቶም ሰባት ዘይኮና ነቲ ስራሕ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ በዚኣ ነገር እዚኣ ከበርኪ ትኽእለ፣ በዚኣ ገይረስ ነቲ ቃልሲ ክድግፎ ክእለ፣ ድሕሪ ቲ ቃልሲ እውን ኣብ ምምዕባልን ነታ ሃገር ብድድ ኣብ ምባልን ተራይ ክሕውስ ክእል እየ ዝብል ሰብ ክፅምበረና ብዝኽእሎ መንገዲ ከዓ ከበርክት መፀዋዕታይ ከቐርብ ደሊ የቐኒለ የገን
ቀኒለ ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ካብ ኣሜሪካ።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል